Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttin Þetta helst 5. daginn 21. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Viljámsson. Ekki er raunhæft markmið að koma alfarið í veg fyrir slysasleppingar á eldislaxi í sjókvíeldi á Íslandi. Eldislaxar eru komnir til að vera sem möguleiki í lífríki íslenskara náttúru á meðan sjókvíeldi stunda hér á landi. Þetta segir Guðni Magnús Eiríksson, sviðstjóri lax og selungsveiðsviðs hjá ríkistofnuninni Fiskistofu. Hann notar orðið tálsýn til að lýsa þeirri hugmynd að einhverri eldislaxar muni ekki finnast í íslensku mám á meðan sjókvíeldi stunda hér við land.
Það myndi ég held að væri ekki raunhæft markmið að ætla að það sé að koma algjörlega í veg fyrir að svona slys geti átt sér stað. Ef við leifum sjókvíeldi við Ísland að þá er viðbúið að þetta geti gerst. Það eru auðvitað allra hagsmunir og sérstaklega fyrirtækjana að þetta gerist ekki en við verðum að búa okkur undir það að þetta geti gerst.
Guðni Magnús tjáði sig þarna fréttir eldislaxa sem hafa fundist í laxveiðám á Vestur- og Norðurlandi síðustu vikuna. Þessar fréttir hafa vakið mikla athygli og kallaði Fiskistofa til teimi norskra kafara sem eru sérhæðir í því að veiða eldislaxa í ám í Noregi. Þegar þetta helst rætti við Guðna Magnús á skrifstofu Fiskistofu í Hafnarfirði á miðvikudags morgun voru kafararnir búnir að vera að leita að eldislöxum í Búðardalsá og voru á leið í Miðfjarðará í Húnavatnssýslu. Talið að eldislaxarnir hafi sloppið úr sjókvíum á Vestfjörðum en verið að uppruna greina fiskana sem taldir eru vera eldislaxar. Á þriðjudaginn voru kafararnir við störf í Haukadalsá í Dölum og fundu 6 eldislaxa og drápu 4 þeirra. Öfund Hansen sem einn á norsku köfurunum segir að þeir hafi séð 650 villta laxa í Haukadalsá og að því séu 6 eldislaxar innan við 1% af þeim fjölda villtra laxa sem þeir sá í ánni.
Närmare 650, så det betyder som procentmässigt så är det under 1% uppdragslax i älva.
Öfund kom einnig hinga till land nokkrum sinnum eftir slysasleppinguna hjá Arctic Fish árið 2023. Þetta segir hann í samtali við þetta helst frá bökkum Miðfjarðarár. Hann segir að í Noregi þá sé 1% hlutfall af eldislaxi á móti viltum löxum í á tali vera gott ástand. Hann segir svo einnig að auðvita megi líka segja að einn eldislaxi í laxveiðá sé einum slíkum of mikið. Öfund segir að í þessu samingi verða að hafa í huga að sjókvíeldi í Noregi sé margfalt meira og miklu eldra enn hér á Íslandi.
Hvis vi skal sammenligne med norske elver, da, men nu må vi ha i bakhodet også det at oppdrettsnæringen i Norge er jo både større og veldig mye eldre, og har satt sine fotavtrykk over mange, mange tiår. Men under 1% er jo ansett som lavt, og hva man skal si, en oppdrettslaks i elv er jo for mye, men det på en måte under 1%, Då syns man egentligen att ting är bra för att sitta så.
Ja, precis, precis. Guðni Magnús säger att þegar slysaslepping á eldislaxi eigi sér stað, þá sé alveg ljóst að ekki sé hægt að ná öllum þeim fiskum sem sleppa. Guðni Magnús segir til dæmis að það sé útilokað að náðst hafi að drepa alla fiskana sem sluppu hjá ísfiska laxeldisfyrirtækinu Arctic Fish sumari 2023.
Við tökum svona verkefni mjög alvarlega og beinum öllum okkar kröftum í það að reyna að upplýsa og stjórna veiði aðgerðum þannig að hægt sé að bregðast við þannig að minni líkur verði á því að eldislaxar hrygni í íslenskri náttúru. Það er hins vegar alveg ljóst við þessar aðstæður að það mun ekki verða hægt að fjarlæga alla eldisfiska þar að segja þegar að mikið af eldisfiskum berst í veiðivötn á Íslandi og ef við horfum til 23 að þá er útilokað að það hefði náðst til allra eldisfiska sem að gengu í ár. Aðstæður eru mjög mismunandi milli veiðivatna og sumstaðar mjög erfitt vik að beita aðferðum eins og ádráttarveiði Það eru aðstæður eins og í blöndu þar sem ekki hægt að vera með veiða fiska með köfun bara því að það sést ekki í vatninu og þess áttar. Stríðir straumar, það er ekki hægt að beita ádrætti og þess áttar. Þannig að það eru hérna víða, þá eru engin ráð til þess að hérna, fjarlæga fiskana.
Sumir leigutakar í laxveiðám á Íslandi og hagsmunasamtök þeirra hafa gagnrýnt ríkistofnanir eins og Fiskistofu og Matvælastofnun fyrir hæg viðbrögð við þessum atburðum og fyrir skort á eftirliti með laxeldisfyrirtækjunum hér á Íslandi. Leigutaki Vatnsdalsár í Húnavatnssýslu, Björn K. Rúnarsson, hefur til dæmis sett þessa atburði í samhengi við slysasleppinguna sem átti sér stað hjá Arctic Fish sumari 2023 og einfaldlega spurt. Hvernig var það? Verkferlar voru skoðaðir eftir síðasta glæp og þetta átti ekki að gerast aftur. Guðni Magnús telur að viðbragð Fiskistofu hafa verið gott í þessu máli. Hlutverk Fiskistofu í slíkum slysasleppingum snýstum að vernda villta fiskistofna með því að veiða og drepa eldislaxana sem hafa sloppið. Fiskistofa hefur ekkert eftirlit með sjókvíeldinu sem slíku eða öðru fiskeldi.
Sko ég verð nú að segja að viðbragði núna, sko það er tæplega vika síðan að hérna, við fréttum að eldisfiskur hafi veiðst í Haukadalsá. Daginn eftir veittust þrír eldisfiskar. Í dag eða í gær þá voru kafarar búnir að yfirfara ána og áður heldur en það gerðist að þá voru við nánu samráði við bæði Matvælastofnun, Hafrannsóknastofnun aðgerðir og þannig að og auðvitað hagsmunaðila veiðifjölögin á staðnum leigutaka þar og annað þess að margt sem þurft að leysa til þess að þetta geti orðið auðvitað er mögulegt að hægt hefði verið að bregðast einhvern veginn öðruvísi við eða betur en við höfum reynt að gera þetta eins vel og hægt er við þessar aðstæður sem að eru.
Hrönn Jörundsdóttir sem er fórstjóri Matvælastofnunar segir aðspurð að vissulega megi spyrja þeirra spurningar hvort eftirlitsstofnanir hafa ekki staðið sig í stykkinu. Matvælastofnun sér eftirlit með sjókvíeldinu hér á landi og eiga laxeldisfyrirtækin að tilkynna göt á sjókvíum og mögulegar slysasleppingar til þessara stofnunar. Hún segir að byrja þurfa því að horfa á ábyrgð sjókvíeldisfyrirtækina sjálfra. Hrönn bendir líka á mikilvægi þess að setja ný lög og regluverk í kringum sjókvíeldi.
Matvælastofnun alltaf sinnir eftirlit með þessum fyrirtækjum og hérna, þarna er það fyrirtækin sem ber ábyrgð á því að þeirra verksvið sé innan ramma laganna. Þannig held að ábyrgðin liggi náttúrulega klálega þar. Sömulegis má segja það að lagaraminn sem að hérna, næri þarna fiskeldi, hann er vissulega ákveð barsins tíma og það þarf að skerpa á lögum og reglum með kringum hennar einna sem hefur náttúrulega vaksið greiðlega hratt á síðustu 10 árum. Matvælastofnun sinni sín eftirliti og eftirliti getur ekki komið í veg fyrir að atburðis gerist í einhverjum einna eða hvort sem er fiskeldi einhverstar annarstar. Og atburðir sem þessir eru ávallt ábyrð fyrirtækina. Eftirliti kemur inn og sinnir eftirliti að innri ferlar og gæðakerfi og starfsemin séu samkvæmt lögum og reglum. En það kemur alltaf aldrei fyrir í veg fyrir að nokkuð gerist. En hins vegar má benda það að það er þörf á stífari lagarama og stífari regluverki í kringum iðnaðin fiskeldi. Og því bara fagna að það hafi verið sett vinna í frumvarp lagareldis frumvarp. Og við berum bara væntingar til þess að ramminn verður uppfærður vonandi sem fyrst.
Hrönn vísar þarna til lagafrumvarp sem síðasta ríkisstjórn sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknarflokks lagði fram. Frumvarpið varð ekki að lögum en Hrönn telur mikilvægt að haldið verði áfram að vinna með frumvarpið til að bæta regluverkið utan þessa atvinnugrein. En hefur Matvælastofnun orðið vör við það að sjókvíeldis fyrirtæki tilkynni ekki það þegar göt koma á sjókvíar og hvaða úrræði hefur stofnunin í slíkum tilfellum? Þetta helst spurði hana út í 3 göt á sjókvíum hjá Arctic Fish og Arnarlaxi á Vestfjörðum á þessu ári.
laxeldis fyrirtæki eiga náttúrulega tilkynna ef að komi upp skaði á kví og við móttökum þær upplýsingar ef að það ekki tilkynnt til okkar þá það náttúrulega eitthvað sem að fara að skoða. Og aftur að þetta náttúrulega á ábyrgð fyrirtækjana að tryggja það að þeirra starfsemi sé innan lagarammans. Ef að fyrirtæki eru uppvís að því að haga sér ekki samkvæmt lögum og reglum þá er það eitthvað sem að við þurfum þá að rannsaka og bregðast mögulega við. Þannig að fyrirtæki, eins og segja, eiga náttúrulega tilkynna þetta og ef það er ekki gert að þá er það eitthvað sem við þurfum að skoða.
Vissu þið til dæmis þetta, veit, þessi tvö af þessum þremur götum sem ég nefndi voru staðfest, það var greint frá þeim ofinbelega. En svo er þarna annað gat við Steinanes í Arnarfirði. Vissu þið til dæmis þetta gat?
Ég heila get ekki tjá mig það nákvæmlega og það svo þetta fórst að síðan rannsókn eða ekki.
Guðni Magnús segir að það sé mögulegt að kalla þurfi aftur á norsku kafarana þegar dregur nær því að vilti laxin hér við land farið að hrygna.
Við verðum að hafa það hugfast að hérna það er ennþá langt í eða tölvert í að hrygning verði í ánum og við erum að sjá fiska ganga upp í árnar núna þannig að það er mögulegt að við eigum eftir að sjá fleiri fiska ganga, það er það sem við höfum verið að sjá síðustu daga þannig að mögulega er skynsamlegt að bíða með frekari aðgerðir kafara eða hreinsunar aðgerðir þar til aðeins lengra í liðið og fiskurinn hefur þá fengið tækifæri þess að ganga af því að það eins og ég kom inn á að þá er daldið rask í því að fara í hreinsunar aðgerðir og gott að þær nýtist sem best og þá getur við skynsamlegt að bíða aðeins þannig að hægt verði að fjarlæga þá eldisviska sem berast.
Hversu langt austur muniði fara í þessu hreinsunarstarfi?
Við munum bara fylgjast með því þróuninni og núna erum við að fara í Vatnsdalinn af því að þar veittist fiskur. Við munum fylgjast áfram með og biðlum til veiðimann að vera vakandi yfir því ef að fiskar með eldiseinkenni veiðast að gera okkur viðvart það og þá metum við stöðuna bara upp á nýtt þar að segja að við horfum á það hvernig útbreiðslan verður.
Norsku kafararnir fundu svo aðeins fjóra eldislaxa í leitsinni í nokkrum ám á Norðurlandi í gær. Þeir fundu enga eldislaxa í Miðfjarðará eða Vatnsdalsá en einn eldislax hefur veiðst í hvorri á síðustu daga. Norsku kafararnir halda aftur til Noregs í dag og er óhætt að segja að þeir hafi fundið og drepið færri eldislaxa en búist var við þegar þeir komu hinga til lands. Samtals sáu þeir 10 eldislaxa, 6 í Haukadalsá og 4 í Miðfjarðará og náðu þeir að drepa 8 þeirra. Norski kafarinn Öfund Hansen segir að það sé mikilvægt að hafa í huga að mögulegt sé að miklu fleiri laxar eigi eftir að finnast hér á landi á næstu vikum. Það er að segja ef slysasleppingin er tiltölulega nýleg, líkt og tilgátur eru Eldislaxarnir hafa einna helst verið tengdir við sjókví Arctic Fish í Eyrarhlíð sem gat var staðfest á degi eftir að fyrsti eldislaxin veiddist í Haukadalsá þann 13. ágúst síðastliðin.
Det som jo är lite viktigt att kommunicera nu det är ju det att hvis det är fisk ifrån den antatte kilden på sig med römming då i juli så är vi fortsatt bara i mitten av august så det är ju fortsatt mycket som kan ske vidare utöver höst.
Med þessu á öfund við að mjög margir eldislaxar gætu ennþá verið út í sjó og átt eftir að skila sér upp í laxveiðiár hér á Íslandi. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá Rásar 1 á morgun.